Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ime naraslo u metaforu, u emblem, u mjeru književnog, filozofskog i političkog uma. Njegovo djelo je, rekli bismo, Lovćen, Olimp naše književnosti. Obilježavanje 205. godišnjice rođenja je povod da iznova, uvijek kao prvi put, mišlju zaronimo u dubinu njegovoga djela, na čijem je vrhu Gorski vijenac, epski literarni dukat koji je omamio i jednoga Michela Aubena, francuskog akademika, koji je Njegoševo djelo izabrao za svoju doktorsku disertaciju. Razgovornikovanje o Njegošu intoniraju akademici Matija Bečković, Rajko Petrov Nogo i poznati reditelj Emir Kusturica. U nastavku razgovornika Marica Lalović otvara korice novih knjiga objavljenih povodom obilježavanja jubileja.
Kao i Sveti Sava, Njegoš je veći i značajniji danas nego što je ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, ono koji će tek biti. Pustinjak Cetinski, kako je sebe zvao, tragični junak kosovske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je našu narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, kako je pisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim piscima, kako ga ocenio Jovan Skerlić. Tako da do danas cijelo srpstvo nema dva Njegoša, kako je napisala Isidora Sekulić. Pesnik koji je, i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Crnjanski. Dakle, pesnik čija pojava ostaje izvan objašnjenja, kako je zaključio jedan savremeni pesnik, možda ovaj koji vam ovo govori. Ni oko jedne ličnosti u našoj umetnosti nisu saglasni svi najumniji ljudi, da je on bez poređenja, bez parbenika. To je Petar II. Petrović Njegoš.
Sasvim sigurno, za svakog pismenog Srbina Njegoš je pantokratorski nas oktrojisao. On stoji na kraju naše usmenosti, klasične i velike, i na početku obnovljene pismenosti, visoke pismenosti. Dakle, on je jedinstven klasik.
Ne može biti da u ovom trenutku ne izgovorimo ime na koje počiva naša sloboda i kultura. Petar II. Petrović Njegoš je pojava koja je najsnažnije izrazila duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren našeg života, istorijskog usuda, skrivenog u lozinki "Neka bude što biti ne može".
Thank you. Njegoš, diplomata, državnik i pjesnik, je kratka popularna biografija u kojoj se Bojan Drašković oslonio na poznatu literaturu i smjelo, sigurno i uspješno izložio ne samo život, Njegošov politički rad i književno djelo, već i predstavio i vrijeme u kojem je Njegoš živio, kaže historičar Čedomir Antić. Domaća i strana javnost predugo, više od 25 godina, čekala je na novu biografiju Petra II. Petrovića Njegoša i autor ih onim što je napisao nije izneverio, smatra Antić.
Danas kada obeležavamo, kada slavimo 200 godine od rođenja jedne najumnijih srpskih glava, jednog od najvećih srpskih pesnika, jednog od velikih srpskih vladara, mi suštinski ne odgovaramo onom zavetu koji je on ostavio na pravi način. I kada su ti odgovori, kada je to oduženje ovako usamljeno, ono je time i vrednije. Posebno kada je delo pojedinca ili jedne izdavačke kuće, to je onda i vrednije. Mi imamo sada dve države koje baštine Njegoša i jedna i druga su se na neki način od njega oglušile. Jedna zato što nije spremna da prihvati njegove poruke, pouke, njegovo zaveštanje. Druga zato što nije svesna svoje obaveze kao matice srpskog naroda i nije svesna posljedica svega ono što se dogodilo u 20. veku. Pitanje Njegoševe biografije nije samo pitanje za istoriju književnosti. Njegoš je, to bi možda sada trebalo reći, podcenjen kao vladar, kao političar, kao važna istorijska ličnost za razvoj crnogorske, a time i srpske države. Njegoš je podcenjen kao veliki savremenik razdoblja ne samo romantizma, već i stvaranja i razvoja moderne srpske države. Njegoš je podcenjen i kao identitetski stub, identitetski temelj i srpskog i evo sada crnogorskog naroda. Bilo je dovoljno pažljivo čitati šta se događalo kada je naš narod nailazio na prekretnice sa Njegošem, s uspomenom na njega. I onda tek se vidi koliko je vladika Rade bio važan i koliko je njegova zaustavština bila velika. Ja ću samo spomenuti da posle revolucije iz 44. 5. godine pitanje diskvalifikacije Njegoša, pitanje novog čitanja Njegoša, pitanje novog tumačenja Njegoša bilo jedno od ključnih pitanja kojim se bavili revolucionari u kulturi. Trebalo je nekoliko decenija da revolucija tu bude poražena. Ali, nažalost, kada je poražena, mi nismo dobili pravi odgovor ni naše kulture, ni naše nauke, ni naše politike na to vreme koje je, koliko god da je bilo besudno, ipak je imalo nekakvu produkciju koja je trebalo da Njegoša predstavi na ovaj način. Onda je naš narod ušao u građanske ratove iz 90. godina, izgubio je svoju državu, podeljen je ponovo, ali ja mogu da kažem da je svet prepoznao Njegoša i on, pored toga što je preveden na engleski, francuski, on je preveden i na japanski krajem 80. godina. Njegoševo delo je pretočeno Gorski venac u jedan scenario, pozorišna predstava je bila davana u Beogradu krajem 80. godina kada je obeležavana jedna manja okrugla godišnjica od ove danas. Iako naše pokolenje može neki način da se oduži Njegošu, to je upravo bi bilo kada bi više naših istoričara književnosti, estetičara, istoričara, novinara se posvetilo Njegošu. Kada bi više naših stručnjaka strane jezike pokušalo da Njegoša predstavi drugim kulturama, da ga ne predstavljaju razni publicisti, politikolozi, propagandisti nekih drugih nacionalnih pokreta, neki lažni modernisti u Srbiji, zato što Njegoš je i Bojanova knjiga je upravo to i pokazala, on njega predstavlja prvo predstavlja njegovu političku biografiju, ali onda u sredini te biografije, kako je to u stvari realno i bilo, su njegova velika dela, pre svega Gorski venac i Luče mikrokozma. Ta dela nadilaze jednog balkanskog pesnika, posebno Luče mikrokozma. I Gorski venac sa svojim velikim porukama, oni pripadaju ljudskom rodu i onaj ko pokuša da na neki način obesmisli Njegoša, da ga predstavi na loš način, da pokuša da ga upotrebi za neke bilo afirmativne, bilo diskreditivne pokušaje u dnevnoj politici, on u stvari ne čini nepravdu Srbiji, Crnoj Gori, srpskom narodu, crnogorskom narodu. On čini nepravdu suštinski ljudskom rodu.
Profesor dr. Velimir Abramović smatra da je ova knjiga na neki način skica za Njegoševu duhografiju.
Njegoša možemo da pogledamo duhovno, duševno, intelektualno i poetski, pa ako hoćete i dramski, pošto ima i drama. U duhovnom smislu Njegoš je slobodan od dogmi. Dakle, on je čovjek koji sopstvenim putem ide do Boga. To je antička tradicija celokupnog balkanskog. To su zapravo pravi, ako hoćete, i umetnici i naučnici, jer umetnost i nauka se sreću na nivou kreativnosti. Naučno otkriće nema logiku, ono isto tako iznenadno kao i svako umetničko stvaranje. I tu su umetnost i nauka zapravo sreću. Oni idu iz istog izvora. Kod Njegoša imate izuzetan sublim svih tih nivoa svesti. To je, ako gledamo recimo ezoterijski, teozofski, to je najviši stepen samoposvećenja. Jer mora da bude samoposvećenje. Vi ne možete u stvari sve primiti od učitelja. Jer učitelj također ima svoj limit, ima svoje ograničenje. Nego morate da kad nadiđete učitelja, nađete se u jednom solilokvijumu, dakle u samorazgovoru sa Bogom koji je u stvari u vama. Jer kaže, kako doći do Boga? Pa kako izbeći Boga? To je pravo pitanje. Sve je Bog. Evo, ova čaša, ova knjiga, ovaj sto. Znači, ne možemo mi izaći uopšte iz božanske sfere postojanja. Jedino je pitanje pročišćenja. I Njegoš je i mlad je i umro. I to isto odgovara. Znate, ljudi koji mnogo saznaju toku života, oni se raziđu, mislim, sa svojim telom. Jer nema šta više, izgubite to osjećanje za materijalno, ide se na jedan viši stepen. Duša je u stvari kompleks elektromagnetskih talasa koje živi kao svetleće telo posle smrti. Jednostavno se diskarnira. Kao pisac, Njegoš je potpuno čovek antike. Sve što imate u peripoetici Aristotelove, dakle u njegovom delu o pesničkoj umetnosti, možete primeniti i na Gorski vjenac, i na, znači, sve te mehanizme od katarze, peripetije do herojstva. Imate jednu situaciju obnove antike, potpuno autohtone, kroz Njegoš. Ako čitate teoriju filozofije naturalis, vi ćete videti da tu postoji jedna antička misao koja se zasniva na partenogenezi, kao najžešći samorazviću, kao najvišem stepenu spoznaje. To potpuno imate i u Njegoševom dijalogu sa Bogom. Jer kako se može voditi dijalog sa Bogom ako vi niste bar u nečemu, ali bar u nečemu, bar u zabludi, ajde da tako kažem, nezavisni. Znači, Njegoš je nastupio kao čovjek koji hoće da spozna sebe. To je ono osnovno. Znači, prvo spozna ko je, drugo da spozna, i to je suprotno od Isihasta. Znate kako, sveštenik i mag, oni imaju različite linije. Sveštenik, on zastupa ljude pred Bogom, a mag, on spoznaje Božije tajne i onda ih koristi za vladanje nad ljudima. Znači, obrnuto, ide od Boga ka čoveku, mag, a sveštenik od čoveka ka Bogu. Njegoš je prevazišao obe te linije. On je hteo da dođe do pune svesti. Ja mislim da svest u religijskom smislu jeste najviša odrednica religioznosti. To je ono što možemo uporediti sa budom, koji je uvek budan, dakle uvek u stanju više svesti.
Njegoš je slobodan pjesnik koji je rekao sve kroz svoju poeziju, vjeruje profesor Abramović.
Vi ne možete kao istoričar, kao vladar, ne smete uvek sve reći. Istoričar nekad kaže pa mu ode glava, vladar ako nešto kaže isto tako, ali kao pesnik vi možete sve da kažete. Jer se to onda računa u licencija poetika, sloboda pesništva. Tako da je Njegoš, po mom mišljenju, figura koja sintetiše ne samo srpstvo i to crnogorstvo, i to su u stvari sve reči. Za mene Njegoš nije iz Crne Gore, nego je njegova prava domovina etar. Etar koji je onaj što prožima celokupni svemir i on je u stvari jedan kosmički patriot, a ne ni srpski, ni crnogorski. I tako ako posmatramo stvari, onda ćemo doći do njegovog razloga življenja. Zašto je on sve to što je radio tako i zašto je to pisao? Jer on nije mogao u životu da se ponaša kako hoće, ali u delima je upravo imao tu slobodu.
Istoričar Bojan Drašković uvjeren je da je ovakva biografija bila potrebna.
Ja sam pokušao, stvarno imao sam tu sreću da kod kuće moj deda je iz tih krajeva, iz Crne Gore, on je skupljao sve o Njegošu, tako da sam imao dosta dobru biblioteku, dosta dobrih bibliografskih jedinica za koje čak ni sam nisam znao, niti sam se interesovao do tada nešto posebno za Njegoša. Kada sam počeo da čitam, onda se desilo nešto, jedna rečenica na koju profesora Voja Đurića, akademika našeg, koji je zapravo jednom davno rekao, ni 100 godina čitanja Njegoša ne može da bude dovoljno. Prosto sam ušao, uronio sam u temu i kada sam počeo da pišem, tekst se širi. Tekst jednostavno zaista proširio i u jednom određenom momentu ja sam stvarno kao da je izašao iz mene i otkrio sam mnoge stvari koje do tada nisam znao. I shvatio sam u stvari da je u Njegošu jako puno napisano. U Njegošu je napisano jako puno stvari i one su uglavnom razbacane po istorijskim časopisima, po stručnoj literaturi, koja nije dostupna širokoj čitalačkoj publici. Tako da i ovi jubileji su znak da se napravi jedna biografija koja će te radove raznih stručnjaka, poznavalaca Njegoša i Njegoševog lika i dela, jednostavno ujediniti i predstaviti običnom čitaocu, običnom građaninu. Njegoš je bio dobro poznat i još za vreme njegovog života. Puno je ostalo putopisnih zabeleški o Njegošu. Puno izvora je ostalo pohranjeno u Kotorskom i Zadarskom arhivu. Mnogi izvori još uvijek nisu rasvetljeni, naročito nisu ruski izvori rasvetljeni iz Petrogradskog arhiva. S druge strane, za razvoj njegošologije najznačajnija su tri imena koja ovom prilikom moram da spomenem. To je Dušan Vuksan, profesor Cetinske gimnazije između dva rata, koji je osnovao istorijsko društvo na Cetinju i koji je proučavao Cetinski arhiv. On je radio nekih oko 138 radova o Njegošu i dao je značajan doprinos iz njegošologije, naročito na osnovu radova iz Cetinskog arhiva. Drugi njegov učenik, profesor isto Cetinske gimnazije, doktor isto Ilda Dragićević, on je nastavljao rad Dušana Vuksana i on je također objavio nekih 200 radova, je publikovao o samom Njegošu, da bi najznačajniji doprinos razvoju njegošologije doprineo u 20. veku Jefto Milović, germanista i istoričar, jedna izuzetna ličnost koja je u stvari nam otkrio radove iz Zadarskog arhiva, jer je u Zadru se nalazi gubernijarno predstavništvo i austrijske vlasti koje su bukvalno u stopu svaku pratile Njegoša, one su znale bukvalno svaki njegov korak, dan, kad jede, kad spava i tako dalje. Ti su izveštaj vrlo iscrpni i je Tomilović je tokom čitavog svog života, životnog veka, posvećujući se Njegošu, objavljivao te izvore koji su izuzetno zanimljivi za razumevanje Njegoša i njegošologije. Skrenuo bih pažnju na jedan rad koji je bio dosta, po meni je značajan za razumevanje samog pojma Njegoša, pa je ovoga što je gospodin prof. Abramović pričao, to je rad od Rista Kovijenića. Predavao je slavistiku u Bratislavi, imao je nekih problema što se tiče, nije imao neku biografiju, bio je četnik u Ravnogorac za vreme Drugog svjetskog rata. Vratio se negde pred penziju u Kotor i on je pregledao oko 65.000 dokumenata Kotorskog arhiva. I napisao je knjigu 62. 63. godine Pomeni crnogorskih plemena u Kotorskom arhivu, gde je u stvari nastavio rad i istraživanje i Vuksana i Rista Dragićevića, gde je otkrio da se većina ljudi koji se spominju u narodnoj predanju, narodnoj tradiciji, da se oni nalaze u Kotorskom arhivu. Jedna od prednosti te knjige, koja je po meni jedna od kapitalnih dela za razumevanje istorije Crne Gore, jeste u stvari razumevanje samog značaja Njeguša, samog značaja Petrovića. Zašto su baš Petrovići, zašto baš Njeguši? Pa zato što su oni preko Njeguše, preko Petrovića se obavljala robna razmena između Crne Gore i između Kotora. Tako da su oni morali da imaju, tako da su oni nisu baš bili tako nepismeni, imali su i to kako pismenost je morala da se gaje, ona je bila pohranjena u Cetinskom manastiru i ne samo što su bili pismeni, nego su odlično poznavali italijanski jezik, zato što je zvanični jezik grada Kotora italijanski. Zato i maršal Marmon, koji sreće Svetog Petra Cetinskog, kaže da je razgovarao na fantastičnom italijanskom jeziku. Dakle, Njegoš je prvo pismenost i prvo obrazovanje, dvojezično obrazovanje, sticao u svojoj porodici, da bi recimo kod Josipa Tropovića u Toploj počeo da uči italijanski jezik koji je savršeno savladao. On 1137. godine, kada odlazi u Beč i u Petrograd, počinje da izučava francuski jezik, tako da je već prema belešci Ljubene Nadović, on toliko govori o francuski, tečno i francuski-italijanski jezik u posljednjim godinama svog života, da je da se izražavao na francuskom, na italijanskom, kao da priča iz Gorskog vijenca. Ono što je nama, istoričarima, predstavlja jedan veliki problem u istraživanju Njegoša, to je Njegoševa rana biblioteka, koja nije sačuvana. A to je biblioteka cetinskih vladika. Njegoš je imao biblioteku, zapravo Sveti Petar Cetinski imao biblioteku od 500 knjiga. Dušan Vuksan 28. godine popisao Njegošu biblioteku, našao je nekih oko 1000 primeraka, od kojih je najznačajniji, znači nekih 400 komada koje on kupio 1833. godine, to su na ruskom jeziku prevodi svetske klasike, grčkih pisaca naročito. Zatim, s druge strane, tu je francuska biblioteka njegovo, Voltaire, dela Šekspira, uglavnom na francuskom jeziku, koje je izučavao u kasnijem periodu, ali ta rana biblioteka je ili se nalazi rasturena po muzeju u biblioteci Kralja Nikole, ili se nalazi jedan deo biblioteke je u Cetinskom manastiru. Jedan deo te biblioteke od tih 500 knjiga, prvih knjiga koje je Njegoš koristio, se nalazi u biblioteci Đurđa Crnojevića. Ne zna se tačno da li su austrijske vlasti, da li je neko odneo nekakav primerak, jer ono što se zna da je Njegoš uglavnom iz te prve biblioteke, on sa 17 ili 18 godine kompletno formirana i literarna i intelektualna ličnost koja se kasnije nadograđivala. Ono što je kod njega još zanimljivo u njegovoj čitavoj biografiji jeste sljedeći detalj, da je on pre svega bio političar. Bio je vrstan političar i bio je sjajan majstor političke igre, čak bi se moglo reći makijavelista. Ovo kad kažem, to u današnje vreme zvuči Njegoš makijavelista, kako to? O Njegoševom makijavelizmu najviše su pisali Njegoševi savremenici. Znači, prva biografija o Njegoševom makijavelizmu, to su pisali i Danilo i Milorad Medaković i Danilo Milaković u istoriji Crne Gore, zatim Pavle Rovinski iz 1286. godine u istoriji Crne Gore, Olavrov takođe je pisao o Njegoševom makijavelizmu. Znači, on je imao jedan, zatim Fridrih Orešković, njegov savremenik, koji je u stvari sa da je napisao sjajan memoar kako su Austrijanci posmatrali Njegoša. Zatim memoar Kovaljevskog, o kome je pisao i profesor pokojni Pavićević, izuzetan memoar Jegora Kovaljevskog iz 1838. godine, Rusko ministarstvo spoljnih poslova, kako Rusija, iz kog možemo da vidimo kako je Rusija posmatrala Njegoša i mnoštvo tih detalja. Svi ti detalji su manje više javnosti nepoznati, široj na javnosti, stručnoj javnosti su poznati, stručna javnost o njima itekako dosta zna, oni ljudi koji se bave tom koji se bave istorijom profesionalno ili amaterski, koji čitaju istorijsku literaturu i časopise. Međutim, šira javnost u toku ovih 50 godina zbog raznoraznih indoktriniranih matrica nije bila baš upoznata sa mnogim detaljima, tako da je cilj ove knjige da širokoj čitalačkoj publici predstavi Njegoša u jednom svetlu istorijske nauke, zapravo kako ga istorijska nauka i poznaje. To je moj bio cilj, tako da ja mislim da sam, ako sam delimično uspeo da dotaknem i ako delimično će neko da se zainteresuje za Njegoša i za izučavanje Njegoša u dalje u budućnosti, jer ova knjiga, ja kažem, nije savršena i ne treba da postoji savršena istorijska knjiga. Svaka istorijska knjiga treba da bude prevaziđena, jer kako što se knjige prevazilaze, tako znači da istorijska nauka i napreduje. Tako da je to moj jedan skromni doprinos prilikom ove 200 godine Njegoša.
Njegoš je ostao nedostižan. On je u svom stvaranju nadogradio dotadašnju usmenu i pismenu tradiciju Južnih Slovena i kao završnom tačkom na slovo i svojom trilogijom Luča mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali i Gorski vijenac zatvorio dugovjeku knjigu i posljednju stranicu srednjevjekovne feudalne književnosti, ali i otvorio knjigu novih percepcija sadašnjosti i budućnosti i najavio epohu realizma, smatra istoričar umjetnosti profesor dr. Žarko Vidović, koji Njegoša izučava više od 50 godina.
Mi smo u krizi jer mi Njegoša ne proučavamo ni na univerzitetu, ni u srpskoj književnosti. Predavanja o Njegošu koje sam imao prilike da čujem su sramotno ravnodušnost. Dakle, jedna ne nerazumevanje, nego ne odsustvo volje da se razume. Njegoš je definisao celu istoriju. Njegoš je definisao ličnost. Ja to ne bi zapazio da to ne studiram 50 godina. Sigurno 50 godina. Meni je 93. A prvi put sam o Njegošu pisao 53. četvrte godine i to je zabeleženo i objavljeno. ovaj, tada ni izbliza nisam shvatao. Samo sam shvatao to da Meštrović ne odgovara Njegošu. Dva Njegoševa ključna dela govore prvo o istoriji. To su Šćepan Mali koji je pisao pre Gorskog venca, a koji pokazuje istorijsku krizu srpskog naroda, koji se lako povodi za svim glupostima, koje svaka varalica može da povede samo ako se predstavi kao, recimo, ruski car. Sve je to iz Šćepana Malog, u kome je Njegoš izneo krizu, pogotovo taj kult pogrešno shvaćene ličnosti. Komedija, tragična, koja nam ukazuje da se mi i danas nalazimo u stanju da može uvek da dođe Šćepan Mali. Druga drama koja je, to je Gorski vijenac. To je delo istorijske svesti. Mi bismo to shvatili kad bismo znali šta je istorija. Međutim, istorija nije hronologija. Šta je istorija? Čovjekov stav prema događajima koji su određeni hronologijom i koji su tačno opisani. Jer istorija nije ono što se dogodilo, nego je ono što stav koji smo mi zauzeli prema tim događajima, jer događaji su samo izazov, a istorijom se naziva naš stav prema tome, odgovor izazovu, jer istorija znači priča o onome što se dogodilo. A priču prave pesnici od Herodota do Andrića, pesnici koji slikaju ljude sa njihovim stavom prema događajima. Jer od toga stava zavisi da li će oni stvoriti zajednicu ili će se zajednica raspasti. Ako se zajednica stvori, onda se stvori zahvaljujući istoriji, to jest stavu naroda prema istoriji, da se taj narod pokaže kao jedna duhovna zajednica. Duhovna zajednica koja je opredelila Srbe zove se zavetna moralno-istorijska, a ne politička zajednica. Gorski vijenac je direktno izraz, najjasniji, najdublji mogući izraz prema istoriji koja je tajna za nauku. Hronologija nije tajna, ali istorija jest. Ta je istorija, to treba učiti od Njegoša. Tajnu ličnosti ispituje Luča Mikrokozma. Luča pokazuje dubinu fenomena ličnosti koja se javlja isključivo u osjećanju, ne u ubeđenju. Međutim, pamtimo mi kad se u nama pojavila ta tajna, u nju se prodire isključivo liturgijski, ako posle liturgije održavamo liturgijske dijaloge, razgovore, kojima se posle završetka liturgije nastavlja s mirom liturgija u malom društvu vernika koji su izišli dalje. Thank you.
Objavljivanjem knjige Matije Bečkovića Služba pustinjak u Cetinskom, Srpska književna zadruga dala je svoj skroman doprinos obilježavanju 200. godina od rođenja velikog pjesnika, vladike i državnika Petra Petrovića Njegoša. Zašto baš Bečković? Vjerovatno svako može da nabroji bar 10 razloga, smatra urednik u Srpskoj književnoj zadruzi Dragan Lakičević.
Matija se Njegošem bavi od 1971. godine, kada je napisao pesmu pod naslovom Grob na Lovćem. Napisao je to one godine kada je postalo moguće ono što je neverovatno, da se grobna crkva Petra Petrovića Njegoša, pravoslavna kapela podignuta njegovom stricu Svetom Petru Cetinskom, ukloni sa vrha Lovćena, a na njenom mjestu stavi nezgrapni mauzolej u kojem će umjesto pesnikovog zemaljskog praha biti skulptura Ivana Meštrovića. Već se tada slutilo da se time u stvari menja namjena i simbolika ne samo zavetne planine Lovćena, nego i države Crne Gore.
Grob na Lovćenu. Posle svih poraza, smrt Rada Tomova najveći je srpski poraz od Kosova. A Sirak tužni, utrenik, vladika, grob nam ostavi za svog nasljednika. I naše pleme da izgub ublaži, na grobu jedincu oslonac potraži. I do dan danas, sve od toga doba, naš rod se drži na vrhu tog groba. Al kad dirne pijuk i u osnov sveti, kako ćemo taj dan preživeti?
Od tada pa narednih godina Matija piše i dalje o Njegošu. 76. godine je u izdavačkoj kući Slovo ljubve u ediciji Ex Libris objavljena knjiga izabranih Njegoševih dela pod naslovom Pustinjak Cetinski. Naslov, izbor i predgovor dao je Matija Bečković. Taj predgovor pod naslovom nad Njegoševim rukopisom objavljenim u časopisu Savremenik. Sjećam se kako smo ga iz tog Savremenika čitali naglas i pamtili cele rečenice na pamet, kao što je ona: oprosti mi gospodaru što ti zavirujem iza pera. Zavirivanje iza pera jeste u stvari zavirivanje iza pesnikovog postupka. Matija Bečković u tom ogledu, u tom vrhunskom eseju i tumačenju Njegoševog gorskog vijenca razmatra Njegoševe ispravke, dopune, izmenjene reči i stihove, ne samo da pokaže kako je muka napisati najveće delo, nego kakav je pesnikov postupak traženje savršenstva u svom književnom delu i usklađivanje pesničkog izraza sa idejama i sa mislima iz kojih se sastoji to delo.
Oprosti mi gospodaru za moje bestidno neznanje, ali mislim da je za nastanak gorskog vijenca krupne zasluge imala i sveska u kojoj je napisan. A tačnije, u koju je prepisan, jer se u takvu svesku ne može pisati, već samo nešto dostojno prepisati. Kad ne bi postojao rukopis, verovao bih da gorski vijenac nije niko napisao, već da je oduvek postojao. A sve velike pesme postoje pre nego što su zapisane, starije od sebe i svojih tvoraca. Gorski vijenac sam mogao zamisliti bez nas, ali nas bez gorskog vijenca nije mi moguće ni zamisliti, ni objasniti. Kad sam vidio svesku formata školskog dnevnika ili kakvog velikog svetskog atlasa u kojoj je sačuvan Njegošev rukopis, od jednog do 1528 stiha, kako kažu sastavljači celokupnih dela, mada u primjerku koji sam razgledao nedostaje i 655 stihova iz sredine, iznenadio sam se njenim dimenzijama i pitao, zar bi bilo kakva sveska mogla obavezivati jednog vladara? Ali kogod piše, zna kakva je svetinja čist papir i da pred praznom hartijom nema vladika ni gospodara. Sve pesnike nadžive gomile papira različitih oblika i boja, a provedu vek pišući na papirićima i kesama, po marginama, između redova, na preostalim listovima đačkih teka, sa druge neispisane strane raznih delovodnika i formulara. Pred pomišlju šta bi sve moglo stati na jedan prazan list, mnogi su odustali. Po neispisanoj hartiji koja ostaje u zaostavštini pesnika, najprije bi se mogla procjenjivati veličina njihovih nepoznatih ideja i neostvarenih zamisli. Ko zna je li pustinjak Cetinski ovu veliku pisanku kupio ili mu je neko poklonio. Ako je kupio, za nešto veliko je bio namenio. Ako je dobio, ipak ga je obavezivalo. U oba slučaja trebalo je ili napisati nešto što bi joj dolikovalo, ili je ostaviti nedodirnutu. Trebalo je ispevati ono što liči na nju, kao što ono što se muca na papirićima liči na njih. Ipak, sva je prilika da ju je kupio, jer se i u jednom poverljivom izveštaju austrijskih špijuna javlja da je vladika nabavio vrlo lepe hartije u Kotoru. Video sam mnoge rukopise, ali nisam nikad da je neko pisao na svesci ove veličine. Pred tolikom sveskom nije ustuhnuo jedino Njegoš.
Docnije, raznim prilikama Matija piše besede, oglede i članke o Njegošu. U tim esejima i ogledima Matija Njegošu pristupa integralno i svestrano. On posmatra njegovu ličnost, istorijsku i crkvenu. On Njegoševo delo posmatra kao pesničko, filozofsko i teološko. Njegošev identitet kao crnogorski i srpski. A sve to je nedeljivo kao Lovćenska kupola na čijem vrhu se nalazi krst, odnosno kapela posvećena nepostižnom tvorcu, kako bi rekao Njegoš. Ako je Lovćenska kapela istureno odeljenje kosovskih hramova, onda je Njegošev zavet produžetak kosovskog zaveta, ili kako bi rekao Ivo Andrić, kosovske misli. Matijine besede ukrašene su poetskom retorikom, a Matijini ogledi jesu ogledi pronicljivog tumača koji u dubinama pesničkog dela traži neočekivana značenja i složene misli i ideje. Matijin pogled na Njegoša ima dve perspektive. Jedna je pesnička, a druga je narodna. I u jednoj i u drugoj Njegoš je ono što je najbolje formulisao Ivo Andrić kad je rekao tragički junak kosovske misli.
Ište svijet nekod je istvije, dužnost rađa neko popečenje, obrana je s životom skopčana. Sve priroda snabdjeva oružjem protiv neke neobuzdne sile, protiv nužde, protiv nedovoljstva. Ostro osje odbranjuje kvasje, trnje ružu brani očupati. Zubovah je tušte izostrila, a rogovah tušte zašiljila. Kore, krila i brzine nogah i cijeli ovi besporeci po poretku nekome sljeduju. Nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. Ne pušta se da je zlo pobjedi. Iskru gasi, a smiju u glavu. Muž je branič žene i djeteta, narod branič crkve i plemena. Čest je slava, svetinja narodnja. Pas svako i svoje breme nosi. Nove nužde rađu nove sile, gdje istvija naprežu duhove. Stjesnenija slamaju gromove. Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala. Stradanje je krsta dobrodjetelj, prekaljena iskušenjem duša, rani tijelo ognjem elektrizma, a nadežda veže dušu s nebom, kako luča sa suncem kapljicu. Što je čovjek, a mora bit čovjek? Tvarca jedna te zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja, je li jav je od sna smućenije. Ime česno zaslužili na njoj, on je ima rašta polaziti, a bez njega u što tada spada? Pokoljenje za pjesnu stvoreno, vile će se grabit u vijekove, da vam vijence dostojne sapletu, vaš će primjer učiti pjevača kako treba s besmrtnošću zborit.
Tekstovi pesme posvećene Njegošu, pisane različitim povodima, sabrao sam u jedne korice na slovio služba pustinje kod Cetinsku. Njegoš je za života svoja dela potpisivao bez imena. Pustinjak Cetinski ili imenom i inicijalima uz koje je redovno dodavao i navodio vladika crnogorski. Na knjigama objavljenim posle njegove smrti zvanje je izbrisano. A njegovo zanimanje i zvanje nije bilo sporedno ni za ono o čemu je pisao, ni kako je pisao, ni kako je čitano, tumačeno i doživljavano ono što je napisano. Vremenom nije samo crkva odvojena od države, nego je i najznačajniji srpski vladika posle Svetoga Save odvajan od svog vladičanstva. Kao da ga je i crkva, čiji je vladika prećutno prepuštala Francuskoj sedam.
Lelek mene, Bože dragi, nema većeg čuda no što pišu poslije Njegoša. Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niđe kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niti će ikad biti ljudske duše da će moći dublje zaumiti, pokrenuti veliku posijeć, sebe i svoj narod izustiti. I tu riječ da može pokriti, održati i okrijepiti. Samo čelnik ima šta da kaže, onda kada sve tek treba reći, srpokrilim prvim riječima, prvolikom nevinom prvinom na narečju ljepšem od života na kome je Gospod svijet stvaro, dok nemaše drugoga jezika na kome je to bolje rečeno. Šta će novo ako imaš staro, prije sebe i nas napisano, koje ti je svak na pamet znao, pa se možeš pridružiti precima iste pjesme istim riječima i suzama na istim mjestima. Kome je treba kakva druga knjiga, taj i nije iz ovog naroda. Ko je jedno, a sada je drugo, niko ne zna šta li će još biti. I svoje je mrtve pogubio. Kud s Njegošem poslije Njegoša? Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucat iz početka.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Thank you.